Haber Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 15-nji noýabry, hepdeniň duşunda gün. Gepleşiklerimiziň nowatdaky tapgyryny başlamazdan ozal. Günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Tariýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinden gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Saud Arabistanyň mukaddes Mekke şäherinde hac ziyareti başlanyldy. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel konservatif hristiýan demokratlar partiýasynyň başlyklygyna saýlanyldy. Moskwada jurnalistlere garşy edilen hüjümlere protest bildirip demonstrasiýa geçirdi. Indi şu bel habarlaryň dol mazmuny bilen tanyşdyryaryn. 2 milyonu golu musulman dindarları Saud Arabistan'ın Mukaddes Mekke şehrinde haç ziyaretini başladılar. Saud Arabistan'ın hakimiyetleri bu yıl daşarı devletlerden 1 milyon 700 bin tevara adama haç ziyaretine gelmeye ruhsat berilendigini ma'lum ettiler. Yine 200 minden gowrak adam Saud Arabistan'ın özünden ve Pars aylığı yurtlarından bu ziyarete katnaşarlar. Türkmenistan'dan bu ziyarete 188 tane musulman katnaşar. Sirili musulman Muhammed Babaki Arafat dağlarında ziyarette vakti şeyle deydim.
Şuur la yusaf fi haza al-yawm yawm magfirati az-zunub yawm al-'atq min
Bu tarif edip bolmajak duygu. Bu günahlaryň bagyşlanýan güni Allah biziň ähli günahlarymyzy bagyşlar we biziň ziyaretlerimizi kabul eder diýip umyt edýäris diýip Babaki aýtdy. Amnesty International gurumasy Birleşen Ştatlary 2001-nji ýylyň sentýabrynda hüjümlerinden soňra Syryw gullugynyň alyp baran gizli nişlerini adalatly baha bermäge Ýewropa hökümetlerini çağırdy. Bu çağırış Londonda yerleşen Amnesty International gurumasynyň ýaýradan raportundan soňra edildi. Şoň Amnesty International gullugynyň wekili Julia Hall-yň bildirmegine görä, bu raport esasan Ýewropa döwletlerini hem öz içine alýan bolsa-da, bu Amerikanyň halkyny hem täsirini ýetirer.
More information trickles out, it will be harder and harder.
Köp maglumatlar ýüze çykdygyça Birleşen Ştatlaryň jogapkärçiligi çekilmekden ýüze urmagy gitdigiçe kyn bolar. Şunun bilen baglylykda Ýewropada bolup geçen bu wakalar Atlantik aňyrsynda we Birleşen Ştatlar öz täsirini ýetirjekdigini umyt edýäris diýip Julia Hall aýtdy. 53 sahybadan ibaret bu raportda Syryw gullugynyň adamlary ogurlanmagyny, gizli uçuşlaryny ýerine ýetirmegini, bi-kanun soraw etmelerini we gynnamalaryny Ýewropa döwletleriniň dahyllygynyň bardygy aýdylýar. Soň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 25-nji sapar 2 ýyllyk möhlet bilen konservatif hristiýan demokratlar partiýasynyň başlyklygyna saýlandy. Angela Merkel seslerini 90.14%-den alyp ýeňiş gazandy. 2009-njy ýyldaky saýlawlarda Hristiýan Demokratlar partiýasy seslerini 33.18%-den almagy başarypdy. Ýöne soňky pikir sorulsa görä bu görkezici 31%-de düşüpdir. Angela Merkel 2005-nji ýyldan bäri Germaniýanyň kansleri we 2000-nji ýyldan bäri Hristiýan Demokratlar partiýasynyň ýolbaşçysy wezipesinde işleýär. Ortadyň paýtagty Moskwada 200 töwere adam ýurtda jurnalistlere garşy edilen hüjümleri protest bildirip demonstrasiýa geçirdi. Bu demonstrasiýa wagtynda protestçiler 2008-nji ýylda jurnalist Mikhail Beketowa garşy edilen hüjüm we onuň berin netijelerini ýatlap, şeýle ýagdaýlaryň gaýtalanmaly däldigi barada çağırışlar bilen çykyş etdiler. Ortadyň himik tokoýuny goraýjy guramanyň ýolbaşçysy Yevgeniy Çirikow bu bilen bagly şeýle çağırış etdi.
Мы хотим сказать: руки прочь от гражданских активистов. Руки прочь.
Bizim şunu aýdasymyz gelýär. Jemgyýetçilik aktivistlerden elinizi çekin, jurnalistlerden elinizi çekin, öz jemgyýetçilik pozisiýasyny ikrar edýänlerden elinizi çekin diýip Çirikow çağırış etdi. Jurnalist Beketow özüne edilen şol hüjümden soň bir näçe aýlap bihuş ýagdaýda ýatypdy. Şol hüjümde alan şikestler netijesinde de onuň bir aýagy hem de eliniň barmaklary kesilip aýrylypdy. Ýakyn ortadan Kommersant gazetiniň habarçysy Alik Kaşyny we grajdan aktivisti Konstantin Fitisowa garşy hem şolary rehimsiz hüjümler edildi. Şanghay'da 30 katlı binada dören yangın neticesinde ağzından 8 adamın ölündüğü ve 90 adamın 8 alındığı haber verilir. Sayatların aitmağına göre yangın binanın dasında dikilen kuruluşluk tesahalarında yüze çıkıptır. Ondan sonra 30 vaktin devamında binanın içine yayraptır. Binada kavuran adamları halas etmek için 3 dikutsor ve odunun almak için 60'dan uğrak yangın söndürücü masinleri göyverilipdir. Berilen maglumatlara göre yangın şehir ilatının yaygın yerlerinin birinde yüze çıkıptır. Palestine Avtonomiyasının parağıtçılık kepleşicisi Sahip Erkat'ın aitmağına göre Palestine parağıtçılık kepleşiklerinin tezeden başlamazdan oğul. İsrail'in gün vatır kenarına kuruluşu isen toktatmak var da kadağın İlusalim gün doğru teritorin hem degisti olmalı. Azatlığın tolkunlarında kal.
Gepleyer